järjekordne Arkovara podcast teie ees. Minu nimi on Helari Tamm ja minu kõrval kaas saatejuht Peep Ainsaar.
Aitäh, siin me oleme.
Ja meie tänane saate külaline on mees Tartust. No natuke salapära, meil ei olegi olnud Tartust. No Peep, sina oled Tartust, aga saate külalist ei ole Tartust olnud.
Elo on olnud.
Elo on olnud. On ja. Ikka Tartust olnud, on ikka. Järelikult teine. Aga saate külalist on Heiki Mägi.
Hello.
Wow.
Wow.
Super. Kes on Heiki? Heiki on koolitaja, ettevõtja ja tal on suur kirg tervisliku toitumise osas. Ja sa oled seda juba teinud rohkem kui 15 aastat. Sa oled loonud toitumisteenuse Eestis ühe tuntuima ja oled aidanud tublisti üle 100 000 eestlasel oma toitumist ja tervist muuta. Ja
Ilus.
On see tõsi?
Ma usun küll. Ilmselt ma kuskil ise olen selle mingil kodulehel kirjutanud.
Ma kontrollisin lihtsalt seda, sest kui sa oleks öelda, et ei ole, siis ma oleksin viidanud kuskile.
Ja. Ma arvan küll, et see on selline väga ühike tabav kokkuvõte.
Ja teile, kui meie räägime, et kunagi maailma muutma hakata, siis Heiki saab öelda, et on vähemalt 100 000 inimese elu siin maailmas juba muutnud.
Ilus. No aga see ongi, miks sa oled täna meiega ja mida me tahame täna selle saatega kajastada on see, et esiteks pisut sinuga tuttavaks saada, teiselt poolt inspireerida meie kuulajaid sellisele tervislikule ja teadlikule elustiilile, sest noh, meie kuulete seas on selliseid tõsiseid ettevõtjaid, kes teevad tööd 50-60 tundi nädalas ja võibolla on mõni jõudnud isegi mõtteni, kas see kõik on jätkusuutlik ja kuidas ma oleksin jätkusuutlik, nii et ja kõik see sinna juurde, see edu otsimine ja saavutamine, et sa oled väga palju nendes asjades eeskujuks, et hakkaks kuskilt rulluma, et sa oled veel kord 15 aastat olnud selles valdkonnas, vähem rohkem oled ehitanud ühe vägeva appi, brändi ja täna ehitad Frillist, Kus sa selle tervisliku eluni jõudsid?
Kas ma enne ütlen
minu
enda esimest mälestust Heikist?
Peep, oota, luba ma küsin kõige. Peep, kas sa, sina ja Heiki olete sõbrad, kas sa võiksid tutvustada Heikit kuulajatele?
Heiki tutvustada? Okei, ma tutvustan Heiki ära, siis ma lähen esimese mälestuse juurde. Ma arvan, Heiki on mees, kelle mina vaatan alt ülesse, sellepärast just, et temas oleva...
Ja panen sest veidike pikem sellepärast.
Jah, no selle, on va- ja, võibolla ka sellepärast, jah. Aga lihtsalt sellepärast, kuidas sa, sinus on see energia ja ind, sina tõesti ka ei suuda paigal püsida, aga see energia ind suunab siin nagu jõudma edasi, sa näed nagu maailma avaramalt kui lihtsalt sina ise ja sa päriselt tahad jõuda edukuseni läbi selle, et sa aitad teistel inimestel kuidagi oma elu muuta, olla parem selles, mis sa teevad. Ja sinu ettevõtlikus energia, sinu kodu ja kõik need asjad. Hea sõber, kellele saab alati kindel olla, on Heiki. Aga minu esimene mälestus Heikist ei ole üldse selline, vaid ma mäletan seda Miina Härma gümnaasiumi päevilt, kui mina olin, ma arvan, 2 aastat järsku vanem. Ja siis Heiki oli selline paras korvpallipoiss seal ja siis mingi kooli vahetundide ajal ma nägin seal siis mingit, kuulsin mingid röögatusi ja Heiki siis veel ei valitsenud ennast nii hästi, nagu ta tänasel päeval valitseb oma emotsioone ja just spordiväljakul. Ja siis ma mäletan ikka sellist natuke pikemat tolgust juba siis sellistes lihastes korvpalliväljakul seal vahetundi ajal möllamas. Ja siis me ei tunnud teine teist.
Ja ma arvan, et kirglik, kui ma midagi ette võtan, võibolla see on üks pluss ka, kui hakata nagu rääkima, et kui ma midagi nagu ette võtan, siis ma kuidagi olen kirglik selles suhtes. Midagi eks teine äärmus on see, et see kirg, kui on liiga kirglikult midagi teed, on siis mingil hetkel nagu tuleb teine äärmus on, et see on nagu väsid nagu ära. Aga jah, ma olen täna, kui ma noorena suunasin oma selle kirglikuse välja poole nii ma siis võile seal lasin mingi emotsioonilendu ja röögatuse, siis täna ma üritan seda kirglikust kuidagi panna oma töösse.
Aga kuna mina siin tunnengi rohkem läbi selle tervisliku toitumise ja sellise elustiili mõtteviisi, et võibolla mõne sõnaga, et kuidas sa sinna selleni jõudsid, ja millest sa näed nagu sellist kõige suuremat probleemi kogu selles valdkonnas? Miks inimesed ennast siis teadlikult tapavad?
Teadlikult tapavad. Tead, ma olin äkki ühe aastane, kui mu isa... Ma olin ühe aastane, kui isa viis mind esimest korda jõusaali. Mäetan, et seal Riia tänava lõpus Tartus oli selline mingi kekki nimeline jõusaal. Ja siis ma olin ühe aastane, käisin seal ja esimene mälestus, mis mulle räägitud on, mis ma saad siis tegin, oli see, et ma olin kuskilt saanud kätte naela ja pissin selle pistikusse. Ja sain sellisel laksu sealt. Ja tegelikult, aga noh, ühe aastane hakkasin käima isaga jõusalis koos, trennis koos. Ja eks sealt see nii-öelda eeskuju tuli, on ju. No ma tegelikult, see on täitsa nagu tavaline, et kas vanemate, no, kõik, mis eeskuju me anname, lapsed on nagu käsnad, on ju, nad imevad selle endas. Üks kõik, kas me käitume halvasti, käitume hästi, sööme halvasti. Ja ma arvan, et see mingi selline spordipisik tuli sealt. Ja siis ma, järgmine mälestus, mis mul on, on see, et ma olin 15, kui mul hakkas käima kodus, ma ei tea, kas ma ossin kuskil, või nägin poeletis, oli selline ajakiri nimega Flex. Põhimõtteliselt kõige suuremad Ameerika lihasmäed, kollid, olid seal ajakirjas ja ma otsustasin, et pagan, ma tahan ka saada selliseks kolliks. Ja siis ma võtsin ette nende menüüd, ma sain aru, et okei, et söömine tundub, et on hästi oluline. Ja siis ma hakkasin ka jõusalis käima, aga vaatasin, et söömine ka oluline. Ja läksin koju, ütlesin emale, et vaatasin kõigepealt neid ajakirja, lugesin, et seal iga koll sõi 6 korda päevas. Ja ma ütlesin, okei, okay, et aga lähen koju, aga mul pead söögi tegemisest õrna aimuga ma ei osanud. Mul on selline ema, kes tegi mulle kõik ette taha ära. Ja ma läksin koju, ütlesin ema, kuule, ma tahan nüüd, mul on nüüd plaan, näed, andsin selle kavadel ette, selline 6 korda päevas on ju, et nüüd ma tahan 6 korda päevas süüa. Ja siis õnneks esimest korda ema ütles mulle ei, et kuule, ei, see nagu ei lähe, et tema käib tööl. Ja siis ma pidin hakkama ise endale süüa tegema, kokkama ja tegelikult nullist, ma ei osanudki mitte midagi teha, ma nullist õppisin, kuidas teha siis süüa, kuidas mõtlesin kaasa, kuidas need toidud nagu tervislikumad oleks. Noh, ega kõik see muidugi, mida ma siis lugesin, ei olnud tänapäeva mõistes enam nagu väga pädev, on ju, aga noh, tollele mingi selline pidepunkt oli, tekis huvi ja sealt siis hakkasin nagu toimetama, et ja noh, söömisega on nagu hea see, et ja ka trenniga, et sul on nagu visuaalselt muutud, on ju, et sul on näha nagu mingit muutust ja see muutus omakorda motiveerib. Noh, kõik me teame seda, on ju, sa hakkad käima, esimene kuu on vastik käia, sest suurt midagi ei muutu, on ju, aga siis hakkavad muutused tulema, sa tahad nagu olla järjepidev, veel käia ja nii ta tekib harjumus. Ja ütleme, sealt ma siis kuskilt sai see pisik alguse ja noh, üle enda on ajalugu juba, et käisin koolis, pumpasin oma lihaseid, lõpetsin kooli, läksin ülikooli, õppisin füsioteraapiat, siis läksin treeneriks ja siis juba tegin neid toitumise äppe.
See on sõike ilus lugu. Mu teine küsimus on, pool oligi see, et aga kõike valiseda, mis see siis suurim raskus on, et oleme me liiga emotsionaalsed või lohutame ennast toiduga või tegelikult pole vahet, mida sa sööd, sest ma ei tea, loeme kaloreid, vahepeal teete.
Ja. Noh, eks nii ja naa. Ma arvan, et kas või vanematena, et ma olen palju küsitud, et kas, et mis... Et miks emotsionaalne söömine üldse nagu on või mis see nagu on ja kuidas see tekib on ju, aga kui sa kõtad nagu tagasi ka, et kui see oma lapsi, kuule, tee see nüüd ära, siis ma annan sulle midagi head on ju, et eks me natuke programmeerime ka oma lapsi neid, seda hea või seda nii-öelda seda heaolu reaktsiooni nagu saama või see ongi see, et nad seostab oma peas toidu, seostab mingi hea emotsiooniga. Et või siis teine näide, et üks jook annab sulle tiivad, on ju. Või siis, et jõulude ajal tuleb üks ilus pikk punane auto, toob sulle mingi sellise pruuni kihiseva joogi, on ju. Mingis mõttes meid on ka nagu programmeeritakse lapsest peale juba no, söömist emotsioonidega nagu siduma. Aga kui sa küsid, et kui kerime nagu täiskasvun ikka, siis minu arust me võime neid igasuguseid toitumiskavasid ja neid igasuguseid programme osta ja tellida nii-öelda oksendamiseni. Kui sul endale ei teki nagu teadlikkust, noh, sa ei tea, noh, sa ei tea, miks sa midagi sööd, kuidas süüa, mida teha. Et siis noh, mõtlen, sa võidki neid kavasid jääda jälgima, aga sinu peas pole seda nagu teadlikus tekkinud ja tulemus on tegelikult null. Ja noh, sa mainis ka kalorite lugemist, on ju. Siis on uuringuid tehtud, ma just lugesin ühte vahvat uuringut, kus kalorite lugemise olulisus vormi saamisel on kuskil 25%. 75% on kõik muu, meie hormoonid, emotsioonid, 1000 asja, mis on lisaks sellele, et kalorid on üks asi. Aine. See on nagu väga, väga palju huvitavaid, nagu põnevaid nõkse ja tihti peale. Ma räägin igast äppidest ka, et siis noh, väga palju lähenetakse just selle kalori, väga kaloripõhiselt. Aga seal on nagu, selles maailmas on nagu väga palju muud põnevat, mida sa saad endaga teha, et heas vormis olla.
Ma olen vaadanud, et no, eks me, kuidas kes muidugi, aga et tihti meil on selline inimestena, suurte inimestena ka selline nagu hurraa mentaliteet või me võime vaimustuda või vähemalt ennast veenda mingiks projektis selle vajalikuses, ongi see uus dieet, uus treenikava, lendame suure hooga
uus peale.
Kuidas?
Uus äri.
Uus äri, mis iganes. Aga ma olen vaadanud, et need asjad, mis jäävad nagu püsima või mis annavad püsivaid tulemusi on siis, kui sa suudab mingi asja muuta nagu oma elustiili osaks. Et sa leiad rütmi, millega sa käid trennis või kuidas või kuna sa sööd või kui palju sa teed müügikõnesid. No mis iganes, et ta peab muutuma mitte nagu projektist, nagu on ju kuskile liikuma alla poole mingile tasandi. Oled sa seda näinud, et nii see on või?
Kindlasti. Kuskil mõjast oli, et Ameerikas oli hävituspiloote. Treenitakse nii, et on leitud, et kui nad teevad mingit tegevust, eks oli 65 korda, ma võin eksida täpse numbriga, siis see muutub automaatseks, see muutub harjumuseks ja nii see toimib ka ükskõik mis asjaga, et sa nagu, sa pead muutma automaatseks, on ja nagu on sul on hamba pesu hommikul, sa ilmselt ei lähe kodust ära ilma hambaid pesemata, on ja siis treeniga on sama ja noh, see tundub nagu raske võibolla, aga noh, ma usun, et see on lihtsamini saavutatav, kui inimesed arvavad tegelikult. Et ma, jah, ma ühesõna, ma olen sellega nõus, et see on nagu harjumustel on nagu jõud. Et sa pead leidma selle õige rütmi, see, mis sulle sobib, teine on see, mis sobib on ju. Et sul pole mõtet mõelda, et sa teed 3 tundi päevast trenni, kui sul reaalselt ei ole aega.
No ja ma olen täpselt samamoodi öelnud ka, et mõnele ükskõik, mis valdkonnas elus, et tead sa võibolla või me tahame suuri muudatusi, aga mõnikord see, kui sa võtad liiga suure ampsu korraga kätte, siis sa tapad selle muudatuse eos juba ära, et võta parem see loobu esialgu näiteks Coca-Cola joomisest ja ära unusta, et ära ütleb, ma ei tarbi ühtegi suhkrut enam oma elus või no mis iganes, siis sa mingi hetke ei suuda või... ja siis järgmine, tee väikseid samme, aga tee neid rohkem ja tihemini ja siis sa jõuad kaugemal kui ühe hirmsa suure hüppega, millega sa vigastad endale hüppe liigis ära näiteks.
Jah, ja ma ütlen, et järjepidevus võidab selle suure pealakkamise iga kell. Et võtta, mine jaanuaris vaata jõusaali on ju. Sa ei saa ühtegi jooksulinti, sa ei saa ühtegi masinat ja siis mine veebruaris uuesti. Saalid on tühjad.
No, seal on vist see lugu, et isenesest järjepidevus peetakse inimloomusele kõige keerulisemaks omaduseks üldse. Inimene tegelikult ei suuda olla järjepidev. Et see on tema jaoks see, kes suudab üldiselt järjepidev olla, temal on, ta on ütleme, nimetame teda natuke erilisemaks kui seda, kes on. Siin on küll muidugi oma valikud nagu see sama, et hamba pesu on suht rutiin, sest see on kusagilt, aga seal on, ma arvan, et üks oluline osa on vaata see teadvustamine, millest sa räägid. Ja mulle tundub, et kui me räägime praegu siin Arkovara podcastis nagu toitumisest ja sellisest eluviisist ja elustiilist, siis kas siin ei ole ka mitte see, et see on tegelikult sellepärast ka oluline, et jätkusuutlikkus kui selline, et energiat jätkuks, et kui sa tahad tegelikult, ma ei tea, enamus inimesi ütleb, et nad hoolivad oma perest, enamus, enamusele meeldib nende pere, enamus inimesi ütleb, et nad tahaksid elada kaua ja tervislikult ja neile meeldiks olla, ma ei tea, maailma muutjad ja maailma päästjad. Aga probleem on lõpuks selles, et kell 2 kui see kartuli hakkliha nagu koha leidsid, siis lihtsalt ei ole energiat. Mulle tundub, et see teadustamine ka, et ma tahan olla kaua siin, aga siis mu kõik, mida ma teen, töötab nagu sellele vastu ja seda teadlikust on ka vähe. Kas sina täna nagu selle propageerijana, kolme fitness ja toitumisalase raamatu väljaandjana, kuivõrd sa näed seda, et see tegelikult see teadlikus on jätkuvalt väike, mis siis, et internet on käe jala juures?
Mm-hmm. Ei, jah, see mõttes, et ega... Mul on vahepeal tunne, et mida rohkem on infot, seda vähem inimesed teavad.
Mm-hmm.
Ja see on ilmselt inimloomus, et ega kui seda nagu ennem sa tegelema ei hakka, kui sul tekib mingi nagu vastik tervisemure.
Eks siis ainult läbi valu?
Ainult läbi valu, jah. Et üldiselt ta nii on. Et harv on see olukord, kus tõesti, okei, vahepeal on ka edevus, on, nagu mul oli edevus. et üks kõik tegelikult päeva lõpuks pole vahet, mis siin liigutab. On. Minul oli see edevus, aga kahjuks väga paljudel on see reaalne valu. Ja sellest on tegelikult kahju.
Huvitav, et tehtud paasides mõeldes jah, valu ja edevus. Ja, kui ma mõtlen, jah, kes nii-öelda tervislik inimene on, üks on selline jah, trennitšik, selline 30+, väiksed lapsed mm-hmm. kodus jõudnud oma teise noorusesse või mis ega. Ja siis on terve meil Eesti täis neid tervisesportlased, kes on see 40+, 50+ ärimehed, kes otsustavad nüüd hakata rattasõiteteks ja siis mm-hmm. kus enamus on kõik need vigastused pärit, on ju, kui sa hakkab mingi ropu mafiga tegema trenni ja ennem pole midagi teinud, et siis sa võid ka mõnikord juba teise vinti keerata seda, et noh, nüüd ma hakkan kuidagi sealt toimima ja tegutsema ja siis ma ei tea, kuhu see alati välja viib ka muidugi.
No üldihul, ma olen seda meelus hullud palju näinud, aga mis on nagu huvitav nagu seos, ma rääksin perekonnast ka enne ja nendest seostest ka, et siis ma toon sulle näite, kui ma olin kunagi jõusalis treener ja tuli üks härra minu juurde, noh, üldiselt ma mingil hetkel tahtsin tegeleda inimestega, keda ma nägin, et tal silm särab ja põleb on, et mitte nii, et kuule, ma tulen võtan ühe trenni ja kaun ära. Ja siis üks härra tuli minu juurde ja ma ütlesin, et kuule, et mul on mure, mul on kehvas vormis, ma tahan vormi saada, et teeme, nõusta mind, aita mind. Ja ma ütlesin, et ai, et noh, tundub, et see on tõsi taga ja tuli, teppisime siis aja kokku trenniks, siis tuli minu juurde ja ma tundsin, kuidas tal suust tuli krõpsu haisu. Noh, see nõrta just oli enne trenni söönud viimselt pakki krõpsu, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et kurat küll nagu, et noh, ma teadsin kohe ette, et see härra enam nagu rohkem minu juurde ei tule. Ja ma sain ka nagu sellest aru, et tal nii-öelda temaga rääkides, siis tal lapsepõlvest puudus trenni kogemus. Noh, kas see on trenni kogemus või see on mingi pingutuskogemus, mingi järjepidevuskogemus. Ja sellistel inimestel minu arust on nagu tulevas elus üliraske teha sellist järjepidevat muutust. Eks siis veel kord, et kui võtan laste kontekstis ja vanema kontekstis, midagi pole teha, et isegi kui sa oled kõva arvutimees on ju, siis hoolid sa selle eest, et su lapsed nagu lastel tekiks see mingisugune trenniharjumus, mingi pingutamisharjumus. Ja see tulevikus see assotseerub ka mitte ainult võibolla trenniga, vaid pigem ka nagu tööga, ettevõtlusega, see järjepidevus. On tegelikult, trenn on sama, mis äripõhimõttes laias laastus, et sa pead nagu mõlemas olema järjepidev, on ju, ilmselt pole liiga palju mõtet nii-öelda hüppelda ühest kohast teise. Ja see on nagu küll, mida ma olen pannud tähele, et oma lastega ka, et ma ei taha, et kõik minu lapsed oleks tipsportlased, on ju, üks on, teine ei ole, kolmas, noh, ma olen kahe aastane, tema ma ei tea, mis temast
tuleb. Tema jõusaali paneb selle nõela sinna.
Ja, aga seda ma olen küll näinud, et jah, et sa pead nagu, kui lapsel peab tekkima noorena see mingi pingutusharjumus. Ja läbi spordi on seda kõige lihtsam nagu saada, on ju.
See, nagu jõudsidki natuke sinna juba, et noh, lisaks sellele, et okei, tervislik toitumine ja trenn, kõik see, mida sa oled oma elus aastate jooksul teinud, aga tegelikult lisaks sellele sa oled ettevõtja, sa oled ehitanud üles ettevõtteid, sa oled ehitanud, ma ei tea, mitu maja oma kättega üles, et seda teinud.
Kolm.
Kolm maja.
naine kuuleb, siis saab kohe kerge
ja,
noh, selle ärevushäire jälle.
Ja et üks tuleb ju veel, vähemalt.
Sa ei pilgutanud isegi silma selle lause peale.
Jah, ja, just, just.
Et mõtlen, sa oled tegelikult jõudnud nagu, nagu jah, kas sa tunned, et kõik see, mis sa tegid nagu nooruses ja kuidas sa oled jälginud ja olnud järjepidev, on aidanud sul saavutada tulemusi siis ka mujale, et muudes valdkondades või mis nõu sa annaksid, ütleme, tänane kuule, mõni võibolla mõtleb, okei, ma hakkan tervislikult toituma, aga võibolla mõnele sõnad hoopis leiab siit mingi ettevõtlusalast nagu, ma ei tea, inspiratsiooni.
Jah, ma olen tõesti palju asju teinud, vahepeal liiga palju, võibolla minu viga, mida tegelikult, no ma ei saa öelda, ma 11 aastat tegelikult on inimes ettevõttes, on ju, mis, et ma suutsin seal nagu ikkagi olla nagu järjepidevalt olemas, kuigi noh, tõelauandes siis ma tegin ka vahepeal mingid selliseid sidekicke nii-öelda, tegin mingid, pidasin mingid restorani vahepeal ja siis ma vahepeal tegin mingit ehitusvärki ja esenaga ma ikkagi noh, mingi rahutus on inges, noh, mis tegelikult ma tagantjärgi ütlen, et ei ole nagu hea, et sa võid nagu mõelda, et see rohi on seal kuskil mujal rohelisem, on ju, oi, kinnisvara puum tuli, on ju, ehitame nüüd maju, on ju, jube äge, siis mulle tundub, et see edu ikkagi tagasi vaadates on seisnenud seal, et ma olen teinud neid asju, mida ma oskan ja ma olen teinud neid asju järjepidevalt, isegi siis, kui vahepeal läheb pagana raskeks, et see hüplemine võibolla on nagu olnud minu mõistes nagu kõige suurem probleem. Kui teile mulle võib tunduda, et ma olen nagu juba stabiilne olnud, on ja tegelikult siis, noh, kas või see kolme maja, et mul peab olema mingi, see on haiglaslik, et see peab olema mingi projekt, mis muutub, et okei, okay, kui ma see ettevõttes oli 11 aastat, tegin seda ühte ettevõtet, on ja samas ma kõrval olid need igast muud, kõrval on igast mingid hüpped, plus siis ma ehitasin need maju, on ja mul, noh, see kiiks on ja, ja naine on küll 23 aastat nagu sama olnud, nii et see on nagu selle üle ma olen nagu väga, väga rõõmus.
Tõsin ka öelda, et see kõrval hüpet talle ei pidanud silmas. Okei,
ja ei pidanud neid hüppeid silmas. Ja et kuidagi see järjepidevus tagantjärgi nagu, et noh, see on pigem mänginud minu kahjuks, ma ütlen.
No teiselt poolt see sportlase hing ikkagi nagu ettevõtlusele on pigem kasulik, sest kui ma mõtlen täna mitmeid väidetavalt muidugi ütleme, et mis oli siis iga viies või kümnes NBA mängija läheb pankrotti või iga kümnes, iga viie aasta järel vist pärast karjääri lõpetamist, et nad on küll väga järjepidevad oma trennis ja kõiges, aga siis elustiil kipub nagu lappam minema, et seda ettevõtjat sealt ei tule. Sina oled selles mõttes huvitav kombo, et sa oled tegelikult olnud sükkane just see sama eluviisi selline ütleme entusiast ja trenni entusiast ja tegelikult oled sa ju ka ettevõtja. Ma tahtsin jõuda sinna, et see valdkond, kus sa täna oled, see ei ole üldse väike valdkond raha mõttes. Ma ei ole numbrit ees, aga ma arvan, et kui me räägime fitnessist või räägime toitumisest või kogu sellest, see on üks suuremaid, selle meditsiini kõrval üks suuremaid businessaid.
Jah, kui me võtame seda, et aastaks 2030 on maailmas, kes oli 5 miljardit ülekaalulist rasvunud inimest.
5 miljardit?
Midagi sinna, aga äkki 4-5 miljardit äkki, jah. Et see on tegelikult nagu väga...
Sulle positsioneerid väga ennast reaalselt kasvavale turule, igas mõttes.
Igas mõttes, jah, aga noh, no alati on tore olla valdkonnas, kus on nagu kasv on nagu hea, teisalt on see, et ega siis on ka nagu hästi palju konkurente, et ega see, mis valdkond on suur, see sinna läheb, tuleb ka nagu palju tegijaid.
Teisipoolt just eile oli uudis, et jäätisemüüja on Eestis suures, või tõenti Eestis, vaid suures jamas sellepärast, et inimesed ostavad meelsamini porgandit ja midagi veel, mis seal kirjas oli. Ja ma kuidagi nagu lugesin seda, et mõtlesin, et huvitav nagu ka selles valgus, et 5 miljardit ülekaalust, aga et jäätisemüüja on hädas.
No jah, ma ei tea palju need porgandiseijad need on.
Ma mõtlesin aga... ka, et ma kahtlustan, et seal on mingi muud mure.
Ja. Aga no eks... Võtlen, üldse see magusa business on ka üldse hästi huvitav, et mida ma olen pannud tähele, et kui ärimõttes ka rääkida, et hullult hästi on hakatud turundama igasugust alternatiivseid nagu suukruid tervislike pähe. noh, lepime kokku, et kookos suhkur võib olla nagu sipa nagu parem kui tavaline suhkur, aga päeva lõpuks on ta ikka kehas, noh, käitub samamoodi. Et, ja noh, või siis võtame mingit spordibatoonid, on ju, sees on kirjas no sugar, no added sugar, on ju. See võtad seal ette, vaatad, mis seal sees on, siis okei. Okay. Et see on nagu jõhker business, mida nagu teaks, et nad üritatakse sellest nii-öelda sellest suhkru hirmust inimesi mingite nii-öelda haakidega siis nagu seda kõike leevendada, aga tegelikult noh, ma vaatan nagu selle otsa, et okei, okay, et see on ikka natuke selline skeem.
Hmm.
Aga noh, turundada saab kõike vaata tervislikuks.
Ja nii nagu ökoks saab ka kõike turundada. Ökoks ja bioks ja...
Bioks ja okoks, jah. Nii ta on.
Aga sul on kolm last ja Espen, kõige vanem neist, on tippsportlane. Ma ikka mõtlen aegelt isana, et vaata, mingit tuleb see hetk, kus sa saadad lapsed minema kodust. Ja siis nad võtavad kaasa selle, mis nad on võtnud sinu kõrvalt ja näinud siit toimemas on ju. Et mis on need kolm asja, mis sa tahaksid, et su poeg... kui ta läheb, siis ta vaatab ühel päeval tagasi, ütleb, näed sa, need kolm asja ma õppisin oma kodust, oma isalt. Mis need kolm oleks?
Oma isalt. Ma arvan, et selline... Alati nagu see plussid ja miinused on ja mingid asjad, no ütleme, et no, ütleks, et töökus või järjepidevus. Teises küljes ma tean enda võtmes, et see võib minna ületada nagu piiri, ma loodan, et ta võtab selle mõõduka nagu töökuse ja selle järjepidevuseselt kaasa. Sest ma arvan, et ma, kui tema noor oli, siis ma ise küll ei mäleta, meil just illuti, kuna meil on täna laps on 2-aastane ja see pead nagu kuidagi nagu need see mingis mõttes isana selline nagu tõsisem juures oleku aeg nagu tuleb tagasi, sa pead uuesti nagu meenutama, et kuidas on nagu 19 aastat tagasi nagu oli. Siis naine ikka ütleb, et ma olin nagu väga suur töönarkomaan ja ma ise ei mäleta, et ma oleks nagu olnud kodust ära ja ütleb, täna nagu paremaks läinud, aga pigem ma ütleks, et jah, see töökus, järjepidevus. Mõtlen, mis veel? Peaks naise, kes praegu küsida, et mis mul need plussid oleks?
No aga ma küsingi, mis su naine ütleks sinu plussideks? Sa kindlasti tead neid.
Jah, ma...
Või isegi nõuand, et kui sa ütled, et see ei ole sinu
just
tugevus või pluss, aga noh, midagi.
Mis ma nagu ise olen nagu Espenit vaadanud või see on, et siis ta on nagu süda õige koha peal. Ma oskan nagu öelda, et see nagu, et nagu, noh, ma olen aati naisele öelnud, et ma usun, et te võite midagi vastu vajalda, et inimese seda nagu põhi tuuma olemust on nagu üliraske nagu muuta. Et see on nagu tõesti, see on nagu, võid nagu vahepeal nagu passaadi ette teha, näo ette teha, aga mingitel hetkedel ette, kui see kui raske on ja või mingit ekstreemsed olukorrad, nagu öeldakse, et mine reisile inimesega, et saada teada, mis ta tegelikult on. Ja, et siis, aga mulle tundub, et tema see nagu või see põhi olemus ja see põhi, see core on ju, et see on nagu kuidagi hea. Et see ei ole selline... Isegi Espen mõttes kunagi sõna välja rahatahtlikkus. Et see ei ole rahatahtlik. Et see ei ole, et kõik su tegevused ei ole ajendatud sellest, et teenida võimalikult palju raha kellegi teise arvelt. Et seal tekib, ma usun, et see on selline asi võibolla, mis ma loodan, et on natuke nagu ka minult kergelt. Et see rahatahtlikkus sügaval sisimas ei ole nagu kõige olulisem. Kuigi noh, eks noh, võibolla kui ma oma perekonnast ka räägin, et siis minu perekonnas on nagu olnud raha nagu ülitäht, ülisuurel nagu just kui lapsena oli nagu üliolulisel kohal, siis ma täna siia mani võitlen selle nimel, et sellest nagu kergelt nagu lahti saada. Et jah, sellised mõtted.
Mm-hmm. Kui sa täna mõtled, et ettevõtjana sul on app, mida sa praegu arendad.
Frillis.
Natuke keeruline nimi ei ole.
Ei.
Frillis on, sa tead, mis Frillis on? Salat.
Salat, jah.
Salat.
Ja.
Selle nimega on alati see, et ega seda nime ei ole lihtne leida. ja üldiselt
ühti hea lapse nime.
Kõigepealt tehakse, ma teen seda alati nii, et mina võtsin ka selle eelmise appi nime välja, mis täna Eestis on kõige tuntum. Ega sa istud arvutid aga ja sul on vaja .com domeeni.
Okay.
Ja siis sa vaatad sealt vabad domeenid, hakkad panema sõnu. No, kõik, mida sa vähegi, mida su mõistus võib kinni võtta, on võetud. Mm-hmm. Ja siis sa lõpuks katsetad. Ja siis see frillis, kuna see, ma arvasin, et tol hetkel, kui me panime selle, et see on nagu üle, see on globaalselt igal pool see frillis, on nagu täpselt sama, noh, see sama taim on igal pool nagu sama, on ju, siis UK's on see letters või mingisugune salatiline või hoopis teise nimega, et aga, wow. Aga ühesõnaga, aga see frillis nagu tundus teema, .com oli vaba ja siis me läksime sellega.
No jah, et kui kommi oleks olnud, siis võtad piste,
piste info.
Või biz, punkt biz. Kuule, aga mõne sõnaga sellest appist ja sellest, mida sa praegu teed?
Jaa. No, võibolla kui, ma võibutan hästi palju küsitud, et mis see erinevus on, võrreldes selle eelmise appiga, mis ma tegin. Siis ma paar asja, mis minu oleks on olulised. Üks on see, et kui tahtsin suurt asja ehitada, globaalset asja. Ja kui seal eelmise ettevõttes oli mina see, kes inimestele ütles, kuidas süüa, mida süüa, kui palju süüa, siis noh, maailma mõistes see ei olnud skaleeritav. Noh, väga raske on nagu jõuda maailma. Noh, sa peab ikka väga palju turundusraha olema, et seda kõike nagu suuta edasi viia inimesteni, panna uskuma, et sina oled see vend, kes kõigest kõike teab. Siis Freelis appi me toome, eelkõige loome platformi minusugustele tüüpidele. Me toome ühte platformi kokku neid loodetavasti mitte 100 000, vaid 10 000, kes siis saavad oma inimestele, ja miks mitte inimestele tänavalt nii-öelda, anda nõu. Ehk siis mina üksinda versus 1000 minusugust tüüpi, kellet saada tarka head nõu. Ja me anname siis minusugustele tüüpidele, annamegi need tööriistad, et nad saaks oma inimesi aidata. Sest söömine teaduvärast ei ole ainult kalorite lugemine, on ju siin on vaja põhimõtteliselt, noh, alates motivatsioonist, toetusest, teadmistest, lõpetades, kus ma väljas süüa saan, mida ma söön, mis, no ühesõnaga see söömise, see ökosüsteem, mis tegelikult peab paigas olema, on nagu psühholoogia, see on väga suur ja lai. Ja me tahamegi siis anda sel, need tööriistad tuua sinna platformile ja anda siis seda osa edasi. Ja teine osa, mis, no, mida, millest ma hullult usun, on see, et see kalorite lugemine ainult ei ole nagu jätkusuutlik, ei suuda nagu seda teha, siis Freelis appi kontekstis ka, et me oleme toonud sinna või hetkel loome, nüüd aprilli kuskil kuu jooksul tuleb meil uus selline suur update appi, kus me siis loome, mina kutsun neid kalorivabaduse nagu tööriistadeks. Ehk siis me anname inimestele mitte nüüd infot selle kohta, kui palju kaloreid ja mingit süsivesikud ühest või teisest toidus on, vaid oleme loonud unik algoritme ja tööriistu selleks, et inimene näeks, et okei, kuule, see on nagu selle toidu puhul ma ei pea, ei ole oluline, need kalorid ei ole olulised, ei pea isegi toitu teen, sööki teen, ma ei pea seda kaaluma, need proportsioonid on seal head, seal on piisavalt häid toiteained, et noh, see on see suund, mida mina tahan nagu liikuda, kuna ma julgen öelda, et toitumisäppide kontekstis maailmas, kui võtame, et mingil äppil on näiteks miljon kasutajad, miljon sign-upi nii-öelda tehtud on ja registreerunud, siis võibolla heal juhul 5% nendest jääb seda kasutama, mis tähendab seda, et lahendused ülejäänud 95%-le on nagu olemata või puudulikud. Nad ei suuda neid jälgida, nad suhtuvad sellesse, kui see, ma nüüd võtan käsile, on ju, ma teen nüüd selle ära, kuu aega, 2 kuud maksimum ja siis on show. Just Stanfordis siin tuli mingi uuring välja, kus mis natuke toetab ka meie seda hüpoteesi on see, et kõik, tänapäeval on AI on igal pool ja teeb sul AI toitumisäpid ja udupeened on. Et siis kui sa paned sinna AI sellele toitumisäpile või selle tööriistale, mida meie täna loome, paned juurde selle inimese touchi või inimese human, inimese selle poole ka on ja kes sind toetab, kes sind aitab, siis sinu edu tõenäosus on 75% suurem. Et need on kaks asja, mis me tahame kokku panna. Need tööriistad, need toitumise tööriistad, need ökosüsteem toome sinna siis juurde need igasugused lahedad, noh, kutsume siis mõjuisikuteks või siis lihtsalt toitumisnõustajateks, nendeks, keda ennast, kellel on teadmised inimest aidata. Mm. Et see on need paar erinevust, mis võib-olla tuua nagu välja.
Väga lahe. Ühesõnaga...
Et automatiseeriti ja teeti inimlikumaks mõlemas samal ajal.
Just. Toome nagu kahest maailmast liidame nagu üheks kokku. Mm. Noh, päris kaloritest ei pääse on ja seal on nagu üks osa tänapäeva teadlikusest on, et me saame nagu aga... Või näiteks vahva asi, mis me täna toome restorane ka endale platformile, et saadki vaadata, et okei, näed, Peepa Insaar... mulle meeldivad need toidud, et seal ma saan süüa teadlikult, ma tean, mis seal toidu sees on, ma ei saa kunagi väljas süüa, sest ma ei tea, mis on seal toidu sees, ma tahan teada.
Rääkimata sellest, et kui sa tahad midagi trackida, mingisugust järjepidevust oma toitumisel, nii nagu sa õpetad, seal võtad juurviidarat alla või magusat ei söö ette ja nii edasi, et noh, või lähedki kuskile suvalisse restorani ja sa tead, et näe, siit tasuks tellida seda ja seda ja need lähevad kokku kuidagi sinu, ma ei tea, praeguse elustiiliga või...
Just see on jälle üks ökosüsteemi osa, mida me tegelikult tahame lahendada.
Super. Aeg on läinud jube kiiresti ja me võiksime veel rääkida, ma ei tea, toitumisest täpsemat, aga millele ma olen nagu alguses ütlesin, et minu mõelest seda ei pea lahutama sellest, et kes me ise inimestena oleme, et tahame olla jätkusuutlikud, tahame olla tegelikult terved, tahame olla nagu täis energiat, tahame nagu teha suuri asju ja selleks kõigeks on lihtsalt mingid tasakaalupunktid vaja üles leida ja mulle tundub, et sa oled siga inspireeriv inimene, vaadates sinu seda Instagrammi ja seda, mida sa nagu esindad.
Korraks sega, sa ütlesid siga inspireeriv inimene. Lihtsalt täpselt.
Okei, okay, aitäh.
Jah, aitäh.
Pane edasi.
See on väljendus. Et sa oled inspireeriv inimene, et sa loodki nagu seda muutust. Ja mulle tundub, et see lähebki nagu selle ettevõtjatele korda, et kui ka meie podcaste kuulevad praegu ettevõtjad, siis noh, siit peakski selle kätte tooma, et tegelikult selline energiarikas elu fokuseeritud oma nagu saavutustele või soovidele ja seal juures ka veel pere ja kõik, et see on võimalik, seda tulekski teha ja see annab lõpuks seda, noh, seda nagu tähendust juurde elule, nii et minu mõelest olid õige mees õiges saates ja andsid ehk inspiratsiooni juurde.
Ja mulle väga meeldis see sõna, mille Espen on siis välja mõelnud rahatahtlikkus.
Rahatahtlikkus.
Et kas see on sinu primaar käivitav ajend kuskil sügaval sees või on midagi muud? Et see on väga hea mõte, mis ma
endale kaasa võtan. Teist küsimus.
Teine sõna, mis ta on välja mõelnud, on päikese paistetus. Mm-hmm. Et tulime üks, et käsime
metsas. Ta on nagu aavik, ma ütlesin, see on keeleuuendaja.
Käsime metsas ükskord ja olime seenel. Ja pime, noh, nagu päikest ei olnud, siis tulime kuskile lagendikuli. Esper ütles, et näed, päikese paistetus. Mm. Nii, ja see küsimus oli sul korda veel lõppu.
Mul ei olnud küsimus, mul oli lihtsalt kommentaar. Ma võtan selle mõtte endaga kaasa, et mis on see, et see rahatahtlikus kui ajend nagu meie sees.
Jah, ma olen öelnud ka, et mul tegelikult nagu... mainisin ka, et mul nagu lapsepõlvest on see rahatahtlikkuse see muster, ma kutsun seda mustriks, on kaasas, aga nüüd ma näen nagu palju vaeva, et sellest nagu sellest nagu lahti saada. Et just see tasakaal, ma mainisin, et ka need tasakaalupunkte on ja et eks need on igal, mul on ka mingid asjad, mis nagu kiitsib mind nagu maa ja taeva, nii on, aga eks ma ise tean nagu paremini, kus minu need nagu, noh, igal inimesel on mingid kohad, mida sa pead nagu natukene tõstma ja teisi kohti peale langetama, et leida see nagu tasakaal. Aga jah, eks me kõik siis püüdleme sinna poole, et leida see tasakaal kõiges.
Ma arvan, et paslik võibolla ongi öelda seda, et vaata, su töö on su vili. Ja kui see, millest täna me oleme ka rääkinud, ongi see töö. Ja noh, loomulikult sinna juurde me kõik oleme eluõpilased, et see käib asja juurde, aga see töövili on tegelikult äge. Ja ma arvan, et see peaks inspireerima meie kuulajaid ja neid, keda sa mõjutad. Nii et kui tahate jälgida Heikit, siis leidate üles Instast on ja su...
Jaa, te leiate üles mu Instast, te leiate üles mu Facebookist, te leiate üles mu Tartust.
Mm, selge. Minge Tartusse, otsige minge... Heiki Mägi ülesse.
Küsige tänava.
Kusagil ta on seal. Kus ta on? Aga suur tänu kõigile kuulajatele. Veel kord, me ootame ka teie tagasisidet ja järgmiste episoodideni.
Tšau.
Aitäh.